Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkné dopoledne, při poslechu pořadu Vstupte ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo vám dnes krátce po 11. hodině přeje Robert Tamchina. Budeme dnes pokračovat v našem nepravidelném seriálu nebo cyklu rozhovorů se staronovými, ale i novými jmenovanými rektory českých vysokých škol. Jsem rád, že dnes naše pozvání přijal profesor inženýr Václav Havlíček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Profesor inženýr Václav Havlíček, kandidát věd, se narodil v roce 1943 v Českých Budějovicích. V roce 1965 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického, obor měřící a řídící technika. V oboru teoretické elektrotechniky obhájil nejprve titul kandidáta věd a z kraje 90. let byl jmenován docentem a v roce 1997 i profesorem. Práce a vědecká kariéra profesora inženýra Václava Havlíčka je od roku 1996 až dosud spojena především s Českým vysokým učením technickým. V letech 94 až 96 byl proděkanem pro rozvoj na elektrotechnické fakultě a od roku 1997 do roku 2003 zastával stejnou funkci jako prorektor ČVUT. Profesor inženýr Václav Havlíček je autorem nebo spoluautorem 4 monografií, autorem 16 skript a za svůj život získal 14 autorských osvědčení a patentů. Je členem řady domácích i zahraničních vědeckých rad a komisí a mimo jiné i členem poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkumná centra. 23. ledna tohoto roku ho prezident republiky Václav Klaus na Pražském hradě jmenoval rektorem Českého vysokého učení technického v Praze.
Pane profesore, otázka, která je stejná pro všechny rektory, které už jsme hostili v pořadu Vstupte. Proč člověk přijme tu výzvu? Je to pro vás výzva stát se rektorem, nebo byla to výzva před vaším jmenováním?
Byla to samozřejmě veliká výzva a já jsem člověk, který rád mluví do věcí, o kterých si myslí, že jim rozumí a že může prospět společnosti nebo škole, podniku a tak dále.
Jak dlouho vlastně patří k vašemu životu České vysoké učení technické v Praze? Vlastně od konce vašich studií?
No tak řekl bych od začátku svých studií, protože jsem studoval na ČVUT, to znamená v 60. letech. Já pracuji celý život na ČVUT, ale víc než 20 let jsem kromě svého učitelského působení pracoval i ve vedlejším pracovním poměru v různých průmyslových podnicích, kde jsem byl samostatným konstruktérem. Měl jsem 2-3 dělníky na starosti, musel jsem navrhnout nějaké zařízení, oni ho vyrobili, namontovali, já jsem ho musel uvést do života a prodat.
Takže jste pracoval i jako, řekněme, drobný manažer?
Dá se to tak říct, dneska bych možná si založil malý podnik.
Myslíte si, že vám i tahle zkušenost může nějakým způsobem pomoci ve vaší funkci? Je rektor také manažerem?
No, rektor je především manažerem. To působení rektora má za prvé manažerskou stránku, kdy naše škola je například největším zaměstnavatelem na Praze 6. My máme 3,5 tisíce zaměstnanců, 23 tisíc studentů, to znamená rozpočet kolem 3 miliard korun. Čili povinnost rektora je především práce manažerská. Přitom ovšem by neměl zanedbávat ani nějakou pedagogickou práci, tak aby ten styk se studenty byl trvalý. No, na tu vědu už mnoho času asi nezbude, ale přesto v kolektivu, který jsem vedl, bych rád tu a tam sledoval jeho činnost a poskytl občas nějaké rady a zkušenosti.
Jak to říká současný předseda Akademie věd, profesor Václav Pačes, už tam jenom docházím a dívám se jim pod ruce?
Dá se říct, že je to velmi hezky vyjádřeno. S panem předsedou se dobře znám a mám na věc podobný názor.
Není vám to líto, nebo může se člověk třeba po uplynutí té lhuty, kdy je doby, kdy je rektorem, vrátit zpátky?
Tak pokud by sloužil, dejme tomu, jedno volební období, které bývalo 3leté, dnes je 4leté, tak si myslím, že se lze vrátit bez velkých problémů. Pokud někdo slouží 2 volební období, což dovoluje zákon, po těch 8 letech už ten návrat je obtížnější.
Vy jste ještě rektorem zvolen nebyl. Jaké hlavní úkoly nebo o čem jste přemýšlel, co by se mělo především změnit ve chvíli, pokud by jste zvolen byl a tedy jste?
Tak já jsem v minulosti 6 let dělal pro rektora pro rozvoj ČVUT. To znamená, že jsem měl na starosti koncepční záležitosti.
Vy to máte jako takové schůdky, vidíte? Nejprve jste stejnou funkci vykonával na fakultě elektrotechnické a pak...
Ano, je tomu tak. Později jsem tedy přešel na ten rektorát. Měl jsem možnost spolupracovat se 2 různými rektory, profesorem Zunou a profesorem Vicánem, takže od obou jsem získal určité manažerské zkušenosti, získal jsem náměty, co zlepšit a možná i některé drobné signály, čeho se vyvarovat.
No a kdybyste měl být konkrétnější v tomhle ohledu? Čeho se vyvarovat a na co tedy klást zřetel?
Tak vyvarovat se především konfliktů v osobních vztazích. Management vysoké školy je trochu složitější záležitostí než management průmyslového podniku, protože děkani fakult nejsou vlastně podřízenými rektora v pravém slova smyslu. Čili bez konsensuálního vztahu s těmi hlavními manažéry v rámci celé školy nelze dosáhnout výrazného pokroku.
Jak funguje ta komunikace vzájemná? Jste s ní spokojen?
Tak zatím za ty první 2 měsíce svého působení s ní spokojen jsem. Já jsem právě na základě těch zkušeností z minula provedl určitou změnu v složení nebo v tvorbě koncepčních myšlenek v rámci celé školy a odděleně řešíme tyto problémy jednak ve vedení školy, což je rektor s prorektory a kvestorem, a zvlášť se scházím s děkany fakult k jakémusi brainstormingu, kde si právě můžeme velmi neformálně a někdy velmi ostře říct takhle ano a takhle ne.
Děje se to neformálně a ostře?
No tak zatím se to děje, ale já věřím, že se to bude dít i nadále. Pokud totiž takováto diskuse se sformalizuje, tak potom ta ostrost vede k budování určitých čínských zdí a to je konec tvůrčí spolupráce.
Když na vašem místě seděl nově zvolený rektor Univerzity Karlovy, pan profesor Hampl, tak mluvil o tom, že musí udělat to, aby se univerzitě vrátilo jméno jako celku, že někdy má pocit, že jednotlivé fakulty si budují své jméno s tím, že ta univerzita je tam jakoby v závorce, že by to mělo být obráceně. Máte pocit něčeho podobného také na Českém vysokém učení technickém, že jakoby si fakulty žili svůj vlastní život a to, že jsou příslušny a patří Českému vysokému učení technickému, bylo jaksi v závorce až na druhém místě?
Tak myslím si, že to je v řadě případů obecná záležitost, která se týká všech vysokých škol. Po roce 90 totiž první vysokoškolský zákon dal fakultám úplnou samostatnost. Fakulty získaly právní subjektivitu a hospodařily zcela nezávisle a zcela samostatně. Na ČVUT dokonce navíc je určitá tradice v tom, že ČVUT za první republiky bylo souborem relativně samostatných vysokých škol, nikoli fakult, v jejich čele stáli děkani. Takže to byla určitá anomálie. Takže tradičně to tady je. Myslím si, že je to i vnitřně často vnímáno studenty, takže já studuji na elektrotechnické fakultě nebo na stavební fakultě.
Tečka.
A to ČVUT už je jenom v závorce. Takže chci využívat všech příležitostí k tomu, abych zdůrazňoval, že ta škola je silná právě jako celek, že ta firemní značka lev s kružítkem má prostě svoji hodnotu a ta hodnota by měla narůstat.
Mimochodem je to velmi krásné logo, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, velmi výrazné, ale nevím, nakolik veřejnosti obecně známe a tím už se dostávám k otázce, nakolik ČVUT podle vás je známo veřejnosti, třeba jako škola s dlouholetou, tuším, 300letou tradicí.
Je tomu tak, před 300 lety reskript císaře Josefa I. udělil právo vyučovat inženýrské disciplíny v Praze a nařídil českým stavům materiálně zabezpečit tuto výchovu. Takže vlastně od počátku jsme, dalo by se říct, tím, čím jsme dnes, to je veřejnou vysokou školou, školou financovanou z velké části z veřejných prostředků. Později se ČVUT vyvíjelo tak, nebo tehdy ještě to byla Pražská polytechnika, že v souvislosti s rostoucím nacionalismem se v 60. letech 19. století rozdělilo na českou a německou část. Ty dvě školy byly vedle sebe paralelně. Od roku 1920 máme název, který máme, České vysoké učení technické v Praze. No a německá část skončila v roce 1945. Česká v době okupace byla přerušena, ta kontinuita, ale po osvobození republiky jsme pokračovali ve všech tradičních inženýrských disciplínách. V 50. letech došlo k rekonstrukci, kdy některé části byly rozhodnutím stranických orgánů vyčleněny a tím pádem dneska k nám nepatří chemie, nepatří k nám ekonomie, nepatří k nám zemědělství, lesnictví a další disciplíny, které nám dříve patřily.
Vy jste připomněl podrobněji tu první republiku, ale my už jsme vlastně ještě před vysíláním dnešního Vstupte hovořili i o tom úplném začátku Českého vysokého učení technického. To je docela úsměvné si připomenout, jak to tehdy vypadalo. Kolik tam bylo studentů a kolik učitelů?
Když byla zahájena pravidelná výuka, tak byl učitel jeden a měl 12 studentů ročně. Jenom pro zajímavost, absolvování z těch 12 zbyly jenom 4, takže to, co je nám dnes někdy vyčítáno, že úspěšnost našich studentů je někde okolo 70%, u některých fakult je to méně, 60 i k 50 se to blíží, tak to je tradiční věc, která náročností techniky je daná prostě.
Máte to dáno do vínku, tak říkajíc.
Dá se to tak říci.
Proč si myslíte, že končí pouze 60, 70, na některých fakultách jen 50% studentů? Je to jejich nekritičnost při tom, když se na školu hlásí, anebo je to velká obtížnost toho studia?
Studium náročné je, ale není přehnaně náročné. Já se domnívám, že téměř každý, kdo je na školu přijat, má předpoklady, pokud bude ochoten intenzivně pracovat, školu dokončit. Jestli ovšem někdo má představu, že to lze bez práce, tak to je představa mylná. Vysokoškolské studium je, jak se říká, full-time job. Je třeba mu věnovat 30, 40, 50, třeba i více hodin týdně. To záleží na osobních schopnostech kteréhokoliv studenta. Čili jeden z důvodů je, že někteří naši čerství studenti v prvním ročníku jsou překvapeni tím, že musí pracovat. Dále někteří k nám teda přicházejí ne proto, že si zvolili tento obor, ale jenom jako náhradní řešení, aby šli na vysokou školu, když se nedostali tam, kam chtěli.
Takže úmrtnost po prvním ročníku, tak říkajíc, je veliká?
Po prvním ročníku je ta úmrtnost největší. Dá se říct, že 20-30% lidí odchází teda po prvním ročníku a někteří dokonce v průběhu prvního ročníku, aniž by třeba zkusili jít na jednu jedinou zkoušku.
A můžete vy nějakým způsobem zabránit nebo selektovat takové studenty, abyste do nich nevkládali své prostředky, čas a všechny možnosti s tím, že jsou to lidé, kteří tam pouze tráví čas, který čekají na to, že za rok se dostanou někam jinam?
Já si myslím, že tomu zabránit nelze. Asi by to ani nebylo úplně správné, protože v řadě případů se nemusí jednat o jaksi promyšlené zaparkování na dobu jednoho roku, ale může se jednat o to, že studenti jsou skutečně překvapeni tím, že musí studovat něco trochu jiného, než jaké byly jejich představy. Uvedu příklad, vášnivý radioamatér nebo počítačový odborník, který dokáže s hardwarem počítače dělat divy, automatizovat si třeba kropení zahrady a podobně, tak je někdy překvapen tím, že se u nás musí na začátku studia naučit docela solidní teoretickou matematiku, fyziku a podobně, protože rozdíl mezi absolventem vysoké školy, to jest inženýrem, a třeba dobrým průmyslovákem, je v tom, že zatímco tomu průmyslováku stačí, když ví, jak zařízení funguje a jak je možno ho standardním způsobem složit z nějakých komponent. Pro inženýra je nezbytné, aby věděl, proč tak funguje a aby věděl, za jakých podmínek třeba fungovat nebude a zase věděl, proč. A jedině takto je schopen navrhovat nové věci, nová zařízení a tak dále.
Abychom s novým rektorem Českého vysokého učení technického v Praze, profesorem inženýrem Václavem Havlíčkem, který je dnes hostem v pořadu Vstupte, ještě uzavřeli tu kapitolu historie vaší vysoké školy, tak je dobré připomenout ty úplné začátky, které jsou spojeny se jménem muže, o němž si myslím široká veřejnost ví daleko víc z hlediska jiného oboru, než to, že byl prvním rektorem, dá se to tak říct, nebo vedoucím
profesorem? Ne, nedá
profesorem.
Se to tak říct. Máte patrně na mysli Františka Josefa
Gerstnera. Ano.
Byl posledním z té řady profesorů, kteří učili jako jeden člověk na škole a on poznal, co technika potřebuje a po vzoru pařížské École Polytechnique v roce 1806 zreorganizoval výuku tak, že ji udělal multispektrální, začal vyučovat více technických oborů a přibral více spolupracovníků. Podařilo se mu získat i budovu pro tuto výuku. Dříve se to konalo často v soukromých bytech. Podařilo se mu získat budovu takzvaného svatováclavského semináře v Husově ulici. Jejíž součástí je i Betlémská kaple, takže ČVUT je například vlastníkem Betlémské kaple, což se taky obecně mnohdy neví.
Obecně no spíš známo jako u architektů, vidíte, že se říká tam v okolí.
No tam vedle je klub architektů. Ano. No a profesor Gerstner, ačkoliv byl ryzí teoretik a matematik, tak prostě řešil praktické problémy té doby a zabýval se spoustou dalších činností.
No moc by mě zajímalo, kolik lidí dnes ví, nebo má tu spojitost jeho jména s Českým vysokým učením technickým a kolik lidí si pamatuje spíš jeho vliv na postavení železnice z Budějovic do Lince.
No tak já si myslím, že víc lidí ví o té železnici, ale i tam často dochází k omylům a záměnám s jeho synem Františkem Antonínem Gerstnerem. František Josef Gerstner, otec, se zabýval mimo jiné dopravními záležitostmi, zabýval se splavňováním Vltavy a dostal za úkol jako státní zakázku vypracovat projekt průplavu z Vltavy do Dunaje. On si ten kraj celý prošel pečlivě, zmapoval a na závěr vydal studii, že by to byl projekt příliš nákladný a že ekonomicky daleko lepší řešení je vybudování železnice. A tehdy navrhl tedy vybudování koňské železnice, protože i tato koňská železnice byla vlastně první dráhou na evropském kontinentě. To znamená s výjimkou Anglie, nikde jinde železnice v té době nebyly.
Tohle všechno víte jako rektor Českého vysokého učení technického nebo jako rodák z Českých Budějovic, pane profesore?
No tak já si myslím, že obojí. Především tedy jako rodák z Českých Budějovic, ale každý rektor by to vědět měl a myslím si, že i věděl. No a profesor Gerstner tedy navrhl řešení, ale tu realizaci toho řešení už udělal jeho syn, jehož život byl spjatý vysloveně s železnicemi. Jako své vlastně první dílo budoval tu koňskou dráhu z Budějovic do Lince. Z ekonomických důvodů mu bylo svěřeno jenom severní polovina, čili z Budějovic na hranice rakouské. Tu jižní půlku budoval mladší konkurent levněji, ale výsledek byl, že když se to přestavovalo na parní železnici, tak ta česká část byla téměř beze zbytku použitelná, když to ta rakouská se musela celá předělat.
Myslím si, že mám pravdu, když říkám, že v každém muži je někde skrytý malý kluk a jeho láska k železnicím. Ale vraťme se zpátky do Davids na České vysoké učení technické v Praze. Když jsme mluvili o tom, kolik studentů od vás odchází v prvním ročníku, možná s tím souvisí otázka zajímavého projektu, který vlastně spolupořádáte také jako s hlavním garantem Akademie věd České republiky, a to je projekt Otevřená věda. Kdy mohou studenti střední školy ještě předtím, než se rozhodnou pro studium na vysoké škole, poznat zákulisí technických oborů, třeba právě u vás?
V úvodu našeho rozhovoru jste, pane redaktore, zmínil problematiku poměrně vysoké propadovosti na ČVUT. My jako střední technická vysoká škola si nemůžeme v žádném případě dovolit snížení kvality našich absolventů. K tomu, abychom tento základní cíl mohli splnit, potřebujeme naprosto nezbytně mít dostatek kvalitních uchazečů o studium. A v této záležitosti nám právě velmi výrazně může pomoci projekt Otevřená věda, který zatím je projektem regionálního charakteru, protože je financován v rámci programu JPD3, hrazeného částečně z Bruselu, částečně z magistrátu hlavního města Prahy. No a tento projekt, který zasahuje vlastně jenom pražský region. My bychom rádi takové projekty rozšířili do celé republiky.
Máte už nějaká čísla, nebo dá už se to hodnotit? V podstatě ten projekt začal tuším v říjnu nebo na podzim loňského roku. Můžeme mluvit o tom, jaký je zájem, jaký zájem vyvolal?
Ten program začal v září, říjnu minulého roku. My samozřejmě v tomto momentě nevíme, kolik se nám podaří z toho vytěžit pro ten zisk kvalitních posluchačů, ale je nám známo, že do toho projektu se přihlásilo něco ke 300 středoškoláků, což už není zanedbatelné číslo. Ten projekt má celou řadu partnerů, pochopitelně, včetně vašeho vysílání. A u nás se toho projektu účastní především fakulta elektrotechnická. Na fakultě elektrotechnické 4 katedry do toho programu vstoupily, čili dá se říct, že víc než polovina odborných specializovaných katedr. A studenti tam řeší některé zajímavé konkrétní problémy. Například na katedře kybernetiky řeší studenti, středoškolští studenti, problém rekonstrukce tvaru broušeného kamene metodami počítačového vidění.
To znamená?
To znamená v podstatě, že nějaký prostorový objekt se sejme několika kamerami a potom lze vlastně metodami počítačové grafiky a metodami zpracování signálů si na obrazovce ten předmět libovolně natáčet, dívat se na něj ze všech stran a tak dále, dávat ho do souvislosti s předměty jinými a tak dále, čili je možné to broušení třeba toho kamene potom dokončit přesně tak, aby zapadl do nějaké další složitější komponenty. Jinak na katedře telekomunikační techniky se v rámci tohoto programu už středoškoláci seznamují s metodami e-learningu, to znamená vlastně s využitím multimediální techniky, počítačové techniky pro tvorbu výukových programů a podobně. Na katedře mikroelektroniky se řeší projekt optochemické senzory. Na katedře elektroenergetiky se řeší projekt nové poznatky z ochrany před účinky atmosférické elektřiny, což jenom tak mimochodem, když jsme mluvili o té historii, koncem 19. století profesor Zenger, který u nás přednášel fyziku a začínal elektrotechniku, konstruoval například hromosvody pro Eiffelovu věž v Paříži.
Když jsme u vysvětlování těch některých termínů nebo věcí, které souvisí s českým vysokým učením technickým, tak bych si s dovolením ještě podíval do vašeho životopisu, protože vy v něm máte zdůrazněno jako jednu z věcí unikátní automatizovaný měřící systém, využívaný ve válcovnách plechu ve frýdku místku ke kontrole jakosti magneticky měkkých materiálů. Inovovaná verze byla uváděna do provozu v loňském roce. O co šlo, pane profesore?
Pro jádra transformátorů a součásti elektrických motorů je nezbytné mít k dispozici plechy, které mají velmi výhodné vlastnosti z hlediska magnetování střídavým proudem. Jednou z nejdůležitějších vlastností je otázka takzvaných měrných ztrát, kdy u nekvalitního materiálu mohou ztráty v jednom kilogramu železa tvořícího jádro transformátoru dosahovat hodnot až třeba 10 W na kilogram. U těch špičkových se dá dosahovat daleko pod 1 kilogram. Když si představíte váhu transformátorů v Temelíně a jejich téměř nepřetržité zapojení do sítě, tak se jedná o ztrátové výkony o velikosti desítek, no, o velikosti stovek kilowattů, čili jednak docela slušné topení a jednak docela slušná finanční ztráta. Takže nové materiály je třeba kontrolovat při výrobě v průběhu technologického postupu. A my dokážeme průběžně měřit vlastnosti pohybujícího se pásu plechu, který vychází z pece při dodržení přesně definovaných podmínek. Pás šířky 1 metr, který se navíjí do svitku o váze 7 tun. Čili je to skutečně, přestože je to mikroelektronika, tak je aplikována v opravdovém průmyslovém provozu.
A když se teď budeme věnovat některým konkrétním otázkám, o nich se mimo jiné zmiňujete, pane profesore, také ve vašem volebním nebo předvolebním programu, tak jednou z nich je docela zajímavý postřeh rozlišení struktury uchazečů na muže a ženy. Zdá se, že České vysoké učení technické má málo žen jako studentek?
Tak v předchozím vstupu jsem uvedl, že základním předpokladem pro to, abychom udrželi kvalitu našich absolventů, je snaha získat dostatečný počet kvalitních uchazečů o studium. Zdá se, že v současné době a zejména v budoucnu vzhledem k vývoji populace bude čím dál obtížnější najít kvalitní uchazeče o studium v Praze a ve středočeském regionu. Tito uchazeči tvoří přes polovinu uchazečů o studium u nás a mezi nimi jsou převážně muži. Je tedy zřejmé, že když chceme získat další zdroje tady v naší oblasti, v Praze a ve středočeském kraji, nemáme jinou možnost, než se obrátit na ženy a dívky.
Jakým způsobem?
Tak chceme samozřejmě jednak propagací přesvědčit ženy a dívky, že studium techniky v dnešní době není výlučnou doménou mužů, že technika se čím dál více zjemňuje, čím dál více přibližuje lidem a přestává být záležitostí stovek a tisíců tun betonu, obrovských lodních hřídelí a podobně, a že mají ženy a dívky tady dostatek místa.
Máte přímo ovšem obory, které byste chtěl na ně směřovat?
Teď jste mě předběhl, protože jsem chtěl dodat, že jenom propagací to změnit nemůžeme. Musíme se snažit i strukturu těch oborů upravovat a měnit tak, aby byla pro ženy a dívky přívětivá. Každá fakulta dokáže najít ve své oblasti programy, které jsou příznivější ženské mentalitě, ať už jsou to různé záležitosti spojené s ekonomikou, marketingem, protože technika bez ekonomiky není k ničemu, anebo ať už jsou to takové obory jako například naše nejnovější fakulta, kterou jsme založili teprve před necelým rokem, fakulta biomedicínského inženýrství, která nabízí vzdělávací programy v oblasti přístrojové techniky a kde základním předpokladem, kromě vládnutí opět té matematiky, fyziky, chemie v tomto případě, je i znalost anatomie, fyziologie a dalších, dalo by se říct, soft disciplín z pohledu tvrdého technika.
Za ta léta, učitelské praxe na Českém vysokém učení technickém v Praze například, pane profesore, máte pocit, že je tam rozdíl přípravy vnímání studentů a studentek techniky, zvlášť tedy zdůrazňují ty technické obory?
Tak v dnešní době na mé mateřské fakultě, na elektrofakultě, je vlastně jenom 3% dívek, takže se skoro nedá ani z toho dělat nějaké statistické srovnání. Na ČVUT jako celku je to kolem 10%. V době, kdy jsem sám studoval, tak jsme tam měli těch dívek na té elektrofakultě přes 10% a zcela jednoznačně kultivovali to prostředí a způsobili, že si myslím, že se tam studovalo příjemněji.
A čím to je podle vás? Co se změnilo?
No tak já si myslím, že se jednak objevilo mnoho nových příležitostí. Zejména po roce 1990 se spektrum vysokoškolské nabídky, nabídky vysokoškolského studia, velice rozšířilo a dívky mají přece jenom větší vztah k filozofii, k literatuře, k záležitostem jazykové přípravy a podobně. Takže tady jsou objektivní důvody. Subjektivní důvody ty asi musíme hledat u sebe, kdy právě tou masovostí, kdy v ročníku máme třeba na kterékoliv z těch velkých fakult máme v ročníku kolem 1000 studentů, tak se stáváme takovou jakousi fabrikou na studenty a nikoli v přívětivým vzdělávacím zařízení.
Teď otázka trochu pod čarou. Není to i zajímavá příležitost pro ženy být středem zájmu toho mužského publika jako studentů, když je jich tam tak málo?
Já si myslím, že je. Moje dcera studovala průmyslovku, elektro i vysokou školu až po doktorské studium a vždycky říkala, že je příjemné být obklopena daleko větším počtem hochů, než tedy jenom být v ženském kolektivu.
Mluvil jste o tom, pro co mají smysl ženy při studiu, například zmínil jste některé humanitní obory. Vy v tom svém volebním nebo předvolebním programu také máte jeden z bodů, že chcete, aby se zvyšoval počet volitelných předmětů, zejména humanitních a ekonomických. To znamená, jakoby, teď to řeknu, promiňte, možná pejorativně, zličtit ten technický pohled na svět a technické obory při studiu?
Ano, přesně tak. Já si myslím, že na tom není nic pejorativního, pane redaktore. Z těch mých předchozích povídání, myslím, je zřejmé, že já sám mám třeba rád historii, nejenom historii techniky, ale i historii obecně. A myslím si, že bychom měli poskytnout možnost vzdělávání, doplňkového vzdělávání právě v oblastech historie, v oblastech geografie, v oblastech výtvarného umění a podobně, tak jak je to běžné například ve Spojených státech, kde ten kreditní systém umožňuje vždycky určité procento výuky volit naprosto libovolně pro studenta, takže tam nejsou kladeny žádné omezující předpoklady. U nás si pořád řada učitelů rigidně myslí, že bez absolvování toho, kterého konkrétního předmětu by student byl špatným inženýrem. Já naopak si myslím, že kdybych kterýkoliv předmět, snad s výjimkou matematiky, nebo teda určitě s výjimkou matematiky, ale včetně předmětu, který učím já, z toho programu škrtnul, tak by student sice měl třeba potíže v návaznostech v dalších disciplinách, ale jako absolvent by nebyl o nic horší.
A co je důležitější? Návaznost těch disciplín nebo právě to celkové hodnocení?
Důležitější je určitě to celkové hodnocení, ten celkový přehled. Protože když student vyjede do zahraničí, to je velmi cenná devíza. A pokud se k tomu, co studuje v zahraničí, přistupuje rigidně, tak se velmi často stává, že takovýto studenti, které já považuji za ty nejlepší, se dostanou do situace, že třeba musí studium si prodloužit o půl roku, o rok, proto, že mu nejsou ty předměty studované v cizině uznány, neboť nejsou plně ekvivalentní těm našim. To je sice pravda, že nejsou plně ekvivalentní, ale ta celková zkušenost je nezaplatitelná a proto si myslím, že musíme být vstřícnější v této oblasti.
Asi není sporu o tom, že větší počet humanitních oborů pro člověka, který studuje vysokou školu technicky zaměřenou, jistě rozšíří jeho celkový pohled na svět, ale myslíte si, že znalost nebo studium i těchto oborů může pomoci jemu v rámci studia té techniky jako takové? Je to pro něj důležité?
Je to důležité. Zdánlivě to vypadá, že to zdržuje od studia těch technických záležitostí, ale dneska inženýr musí být schopen posoudit i ekologické dopady navrhovaných řešení. Musí být schopen se vcítit i do sociálních problémů, které mohou některá technická řešení vyvolat. Čili tomu chybí. A navíc, v čem je rozdíl dosud mezi našimi studenty a studenty ve vyspělých zemích, je schopnost nikoli v odborné práce. Tu mají ti naši dobrou a mnohdy i lepší než studenti ve vyspělých zemích. Ale slabší je schopnost prezentace výsledků, schopnost komunikace s lidmi, schopnost prostě navržené řešení umět v uvozovkách prodat. A teď nemyslím prodání za konkrétní peníze, ale přesvědčení širší veřejnosti o tom, že právě toto řešení je to pravé.
Když se zastavím u toho slova prodat, tak tam přidám přílastek prodat sebe sama. Jak je to ve spolupráci Českého vysokého učení technického a firem v rámci studia nebo v těch závěrečných letech? Mají studenti dostatek praxe a možnosti vlastně spojení teorie a praxe?
No, bohužel dostatek praxe nemají v současné době. V řadě případů u nás může student projít, aniž by se seznámil s průmyslovým prostředím, aniž by viděl nějaké praktické výsledky realizace toho, o čem se učí a co případně navrhuje. To je pochopitelně špatně. Na druhé straně nelze v této oblasti postupovat tak, jak to u nás bylo před rokem 89, kdy prostě studenti byli posláni do státních podniků, kde v řadě případů zametali dvůr nebo skládali nějaké bedny z vagónů. Tak to je špatně. My se musíme snažit, aby si studenti sami hledali vhodné uplatnění praktické, ale kromě toho jim musíme poskytnout příležitosti na základě smluv s podniky. My máme řadu podniků, se kterými máme smlouvy o spolupráci, kde se nabízí možnosti praxe, kde se nabízí možnosti vypracování diplomových prací. Ať už je to třeba Boleslavská Škodovka, Škoda Plzeň. Prostě velké podniky tohoto charakteru. My ovšem nemůžeme vyhovět přání těchto podniků, abychom vytvořili nebo vychovali úzce zaměřeného specialistu, který přijde do takového velkého podniku, přestože by nabízeli, že jich jsou schopni absorbovat, řekněme, desítky určitého úzkého zaměření, tak my bychom těmto mladým lidem vlastně mohli silně uškodit v daleké budoucnosti, protože v dnešní době nelze předpokládat, že někdo bude celý život dělat to, co vystuduje. Musí být připraven flexibilně se měnit podle změn na trhu práce.
Jak vám právě v té spolupráci pomáhají podnikatelské inkubátory nebo vědecký inkubátor, který jste otevřeli, tuším, také v loňském roce, vlastně v tom půl roce na podzim před koncem roku?
Ano, na podzim byl otevřen vědecko-technický inkubátor.
To je hezké označení, inkubátor pro vysokoškoláky.
Inkubátor je to v tom smyslu, že umožňuje našim studentům i zaměstnancům vlastně začít budovat malé firmy. Ten inkubátor jim poskytne technické zázemí, vzhledem k tomu, že na to dostáváme určité dotační prostředky z evropských programů, můžeme poskytovat vlastně po určitou dobu za zvýhodněné podmínky nájem prostor, poskytnout servis, připojení na internet, možnost práce na větších výpočetních systémech a tak dále. Čili to zázemí si nemusí ten zakladatel malé rodinné firmy vlastně budovat od začátku sám, ale je zpočátku mu to poskytnuto v rámci tohoto. Je to jedna z nejlepších forem praktického uplatnění znalostí dobrých a nejlepších studentů.
Jste spokojen, pane profesore, profesor inženýr Václav Havlíček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze, je dnes hostem v pořadu Vstupte. Jste spokojen s penězi, které jsou určeny na vědecko-výzkumnou činnost? Tuším, že teď tvoří asi třetinu celkového rozpočtu školy a že jste dostali o 325 milionů víc než před 5 lety podle zprávy České tiskové kanceláře?
Tak žádný rektor asi nikdy nemůže říct, že je spokojen s prostředky, které dostává na vědeckou činnost. Nicméně musím objektivně konstatovat, že celkový objem prostředků na podporu vědy a výzkumu v posledních letech narostl. Někdy lze diskutovat o tom, jakým způsobem jsou ty prostředky rozdělovány, jakým způsobem jsou alokovány. Vědci by samozřejmě nejraději dostali prostředky neúčelově zaměřené, aby si mohli bádat na tom, co je baví, aby si mohli bádat tak, jak chtějí.
A přitom největší procento těch peněz je právě z grantů účelově zaměřených. Vědci.
Ano, největší procento je z grantů a tam, pokud ta administrativa kolem toho nepřesáhne rozumné meze, tak považuji celou situaci za dobrou a podporující vědu a výzkum. Nicméně granty jako takové neumožňují budování stabilních kvalitních pracovišť. Grant jednou dostanete, po druhé nedostanete, po každé musí být zaměřen na něco trochu jiného. Systematičtější podporu výzkumu představují jednak takzvané výzkumné záměry a jednak výzkumná centra. Tam jde o prostředky, které stimulují dlouhodobě určitý rozvoj a umožňují koncepčním způsobem budovat tvůrčí týmy.
Zatímco mluvili o studentech, vašich absolventech, kteří mohou nebo by měli se svými znalostmi uspět i v Evropě, ale jak je to naopak? Jak jste úspěšní v tom získávat spolupracovníky z Evropy k nám? Máte ty možnosti nabídnout jim jak kvalitní technické zázemí, tak třeba i finanční ohodnocení?
Kvalitní technické zázemí, pokud to není experimentální obor s vysokou náročností, jako třeba v oblasti nukleárního výzkumu, kde si nemůžeme dovolit tady budovat nějaké obří urychlovače a konkurovat třeba CERNu ve Švýcarsku, tak si myslím, že ta infrastruktura u nás se zlepšuje. Můžeme jim nabídnout především vynikající počítačové možnosti, protože internetové spojení všech akademických pracovišť v naší republice je plně srovnatelné s vyspělými zeměmi. Řadu zemí dokonce předstihujeme v rychlostech připojení a v kapacitních možnostech přenosu dat. Čili tato část infrastruktury je velmi dobrá. Pokud jde o finanční ohodnocení, tak náš platový řád nám dává možnost špičkovým pracovníkům dát až trojnásobek tarifního platu. Ale obvykle na to nemáme. To je jeden z těch problémů. Když ovšem ten pracovník dokáže získat granty a dokáže kolem sebe vytvořit tvůrčí tým, který s ním spolupracuje, pak takové pracoviště může přijatelné podmínky vytvořit. Rozdíl ovšem mezi platovou úrovní akademických pracovníků ve vyspělých zemích a u nás je pořád ještě téměř řádový.
Čas nám, pane profesore, nedovoluje mluvit ještě o dalších tématech. Nezmínili jsme například nově navrhovanou budovu fakulty architektury, tuším, že to je tak, která bude...
Tak je to nová budova ČVUT, její převážnou část by měla využívat fakulta architektury, nicméně by ta budova by měla mít univerzální charakter, tak aby podle potřeb se s ní dalo rozumným způsobem manipulovat a aby byla v maximální míře využita.
Dovolte mi ale poslední otázku, která patří všem rektorům, totiž s čím chcete jednou ze své funkce odcházet, ať už za 4 nebo za 8 let? S čím byste rád odešel, protože teď jste na začátku?
Tak rád bych odešel s pocitem, že jsem udělal maximum pro to, aby ČVUT bylo mezi velmi dobrými, pokud možno nejlepšími evropskými univerzitami.
A konkrétně to znamená, máte nějaký bylo, střednědobý nebo dlouhodobý
aby
plán?
Aby bylo stejně známé jako Univerzita Karlova. Střednědobý plán je dokončit proces zavedení strukturovaného studia tak, aby se zvýšila úspěšnost našich studentů a aby přitom kvalita inženýrů a kvalita absolventů doktorských studijních programů nepoklesla. Na druhé straně chceme být výzkumnou univerzitou, to znamená, že podíl výzkumných peněz by neměl být třetina, ale měl by být polovina z celkového rozpočtu univerzity. No a žádná škola nemůže patřit mezi špičkové školy, pokud nemá mezi svými učiteli špičkové odborníky. Čili osobnosti, které něco dokážou ve světovém měřítku.
Hostem dnešního Vstupte byl rektor Českého vysokého učení technického v Praze, profesor inženýr Václav Havlíček. Děkuji vám za návštěvu a budu se zase někdy těšit. Na shledanou. Díky.
Taky děkuji. Na shledanou.